Сёння Міжнародная теологічная комиссия опубликовала новый документ под назвой «Теология сёння. Перспективы, принципы и критерии». Як адзначаецца ў спецыяльным паведамленні камісіі, дакумент з'явіўся, каб аказаць дапамогу апостальскай сталіцы і асабліва кангрэгацыі веравучэння ў аналізе дактрынальных пытанняў асаблівай важнасці. Тэкст на англійскай мове быў змешчаны на інтэрнэт-старонцы Міжнароднай тэалагічнай камісіі, а таксама на афіцыйным сайце Ватыкана www.vatican.va. Адзначаецца, што пераклад на іншыя асноўныя мовы з'явіцца ў бліжэйшы час. Падрыхтоўка дакумента пачалася ў перыяд 2004-2008 гадоў і на працягу наступных 5 гадоў адбывалася яго рэдагаванне. У дакуменце аналізуюцца некаторыя актуальныя тэалагічныя пытанні і прапаноўваюцца метадалагічныя крытэрыі, важныя для сучаснай каталіцкай тэалогіі. Тэкст падзелены на 3 раздзелы. Першы называецца «Тэалогія мае на ўвазе слуханне Божага слова, прынятага з верай», другі практыкуецца ў адзінстве з касцёлам, а трэці імкнецца даць навуковае тлумачэнне Божым праўдам у перспектыве сапраўднай мудрасці. Тэкст дакумента быў падпісаны прэфектам кангрэгацыі веравучэння кардыналам Вільямсам Левадай. Папярэдні дакумент Міжнароднай тэалагічнай камісіі быў апублікаваны ў 2009 годзе. Ён называўся «У пошуку паўсюднай этыкі. Новы позірк на натуральны закон».